fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir ræðu sína. Þetta er svona skemmtilegt samhengi og áhugavert að heyra svona þá sögu sem þannig er samantekin um þróun virkjana í landinu öllu. Mér langar í þessu samhengi til þess að heyra sjónarmið þingmannsins gagnvart þeirri miklu sókn sem nú erum stundir í leyfi til þess að byggja upp svo kallega vindmyllugarða, þá sérstaklega á vestanverðurlandinu og hins vegar mikinn fjölda smávirkjana sem eru þá skilgreindar minna en 10 megavött sem eru hér, við kynna ég ekki með fjöldan á hreinu en það er hann er allnokkur. Hvort að þingmann hafi eitthvað rétt að setja þetta í samhengi, það uppsetta afl mögulega í þessum samkvæmt þessum hugmyndum sem nú er uppi í vindmyllum annars vegar og smávirkjunum hins vegar, samanborið við þá upptalningu sem að fór yfir hér á þann, hversu stór eða hversu mikið afl þetta er sem er möguleg í pípunum út frá þessum annars vegar þessum nýju verkefnum í vindmyllugörðunum ef af verður og síðan smávirkjunum, er þetta magn sem að samsvarar mögulega drjúum hluta allar þeirra uppbyggingar sem áttu hér stað á svona megin hluta síðustu aldar. Það er hérna svona miða við þá viðbót sem hefur orðið síðan aldamót, þá svona mjög grófur hugarreikningur segir mér að með þeim nýju verkefni sem er í gangi undirbúningu núna á þessum tveimur sviðum, þá séum við að bæta umtalsvert við orkuframleiðslu getuna og ítreka ég er ekki andsnúinn raforkuframleiðslu. Síðan svo.
Þá veitir andsvar háttvirtur